Specialisto komentaras. Giedrius Stoškus nebeliks socialinių įmonių statuso. 2022 m. Liepos 19 d. Seimas neeilinės sesijos metu priėmė socialinių įmonių įstatymo numeris romėniškas 9-2251 pripažinimo netekusių galios įstatymo. Šiuo įstatymu numatyta, kad socialinių įmonių įstatymas neteks galios nuo 2023 m. sausio 1 dienos. Įmonės dabar turinčios socialinės įmonės statusą nebus naikinamos, likviduojamos ar uždarinėjamos. Jos galės veikti ir toliau, o juose dirbančių darbuotojų su negalia darbas bus valstybės remiamas pagal kitą teisės aktą – užimtumo įstatymą, į kurį ir buvo perkelta dauguma valstybės pagalbos darbuotojų su negalia darbui priemonių, deja ne visos. Ko neteksime? Pirmas. Pagal socialinių įmonių įstatymą subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms žmonėms su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ar nuo 30 iki 40% darbingumo lygis, buvo mokama neterminuotai pagal užimtumo įstatymą, ši subsidija, minėto sunkumo negalios darbuotojams su negalia, bus mokama tik 3 metus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paruoštame užimtumo įstatymo pakeitimo projekte ši subsidija minėtiems darbuotojams su negalia turėjo būti skiriama dar trumpiau, tik 2 metus. Tačiau įstatymo priėmimo dieną Seimas pritarė Seimo nario Algimanto Dambravos siūlymui pratesti subsidijos laiką iki 3 metų. Kitos aptariamos subsidijos sąlygos nekis. Darbuotojams su negalia, kuriems nustatytas iki 25% darbingumo lygis ar sunkus neįgalumo lygis, ši subsidija ir toliau bus skiriama neterminuotai, o darbuotojams su negalia, kuriems nustatytas nuo 45 iki 55% darbingumo lygis ar lengvas neįgalumo lygis, ji bus skiriama 6 mėnesius. Socialinių įmonių įstatyme dar buvo išlyga, kad šiems lengviausios negalios darbuotojams su negalia, turintiems klausos ar intelekto negalia, subsidija darbo užmokesčiui skiriama ne 6 mėnesiams, o neterminuotai. Nuo 2023 m. sausio 1 dienos minėtos išlygos nebeliks. Pasibaigus subsidijos darbo užmokesčio mokėjimo terminui, darbdavys dar 6 mėnesius negali atleisti subsidijuoto darbuotojo savo iniciatyvą nesant darbuotojo kaltės. Jei jis tai padaro, 12 mėnesių negali pakartotinai dalyvauti įdarbinimo subsidijuojant priemonėje. Šį terminą pradedant skaičiuoti nuo paskutinės subsidijos šio darbuotojo darbo užmokesčio gavimo. Darbo užmokesčio subsidijavimo procentas nesikeičia. Darbuotojams su negalia, kuriems nustatytas iki 25% darbingumo lygis ar sunkus neįgalumo lygis, jis išliks 75%. Darbuotojams su negalia, kuriems nustatytas nuo 30 iki 40% darbingumo lygis ar vidutinio sunkumo neįgalumo lygis 60%. O darbuotojams su negalia, kuriems nustatytas nuo 45 iki 55% darbingumo lygis ar lengvas neįgalumo lygis 50%. Jų darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų darbdavio mokėtinų socialinio draudimo įmokų sumos. Šios subsidijos maksimumas visų sunkumo rūšių darbuotojams su negalia ir toliau negalės viršyti 1,5 minimalaus darbo užmokesčio. MMA. Vieno MMA dydis šiuo metu yra 730 eurų. Antras. Socialinės įmonės turėjo kai kurias viešųjų pirkimų lengvatas, kurių nuo 2023 m. sausio 1 dienos žmonės su negalia įdarbinančios įmonės neteks. Trečias. Socialinių įmonių įstatymas numatė 2 gana panašias valstybės pagalbos socialiniams įmonėms rūšis. A. Subsidija darbuotojų su negalia darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti. B. Subsidija darbuotojų su negalia darbo vietoms ir jų darbo priemonėms pritaikyti. Nuo 2023 metų sausio 1 dienos subsidijos darbuotojų su negale darbo vietoms steigti nebeliks, liks tik subsidija joms pritaikyti. Subsidija darbo vietoms steigti liks tik savo verslą kuriantiems žmonėms su negale ir įgyvendinant vietinius užimtumo iniciatyvų projektus. Ketvirtas. Darbuotojams su negale, kuriems nustatytas nuo 30 iki 55 procentų darbingumo lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, gali būti ribota galimybė kompleksiškai pritaikyti daugiau nei vieną aktyvios darbo rinkos politikos priemonę. Tokiomis priemonėmis yra didžioji dauguma paramos žmonių su negale darbui rūšių. Pavyzdžiui, su apribojimu galima susidurti tada, kai norime tam pačiam darbuotojui su negale gauti ir paramą darbo vietai pritaikyti ir įdarbinimą, subsidijuojant, kadangi asmeniui kompleksiškai taikomo aktyvios darbo rinkos politikos priemonių finansavimo suma per 3 metų laikotarpį negali viršyti 31 MMA. Socialinių įmonių įstatyme tokio apribojimo nėra. Ši problema neturėtų kilti tik darbuotojams su negale, kuriems nustatytas nedidesnis nei 25 procentai darbingumo lygis, ar sunkus neįgalumo lygis, nes jiems įdarbinimas subsidijuojant skiriamas neterminuotai, o tokiais atvejais aktyvios darbo rinkos politikos priemonių finansavimo suma neįskaičiuojama į kompleksiškai taikomų šių priemonių finansavimo sumą. Penktas. Jei įdarbintas subsidijuojant žmogus su negale ar kitais pagrindais įdarbintas subsidijuojant asmuo be svarbių priežasčių nutraukia darbo santykius, jam 6 mėnesių laikotarpiui panaikinamas bedarbio statusas ir jis šį laikotarpį negali būti įdarbintas subsidijuojant pas kitą darbdavį ar gauti draudimo nuo nedarbo išmoką. Tokia taisyklė iki 2022 metų gruodžio 31 dienos taikoma visų negalios sunkumo rūšių žmonėms su negale, o nuo 2023 metų sausio 1 dienos žmonėms su negale, kuriems nustatytas nedidesnis kaip 25 procentų darbingumo lygis ar sunkus neįgalumo lygis, ši taisyklė nebus taikoma ir jie be svarbių priežasčių nutraukia įdarbinimo subsidijuojant santykius, bedarbio statuso nebepraras. Svarbiomis priežastimis, dėl kurių galima nutraukti įdarbinimo subsidijuojant santykius ir neprarasti bedarbio statuso, įstatymas nurodo ligą, sužalojimą, nėštumą, karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymą ir darbdavių pripažinus, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami. Subsidijuojamiems socialinių įmonių darbuotojams tokie apribojimai nutraukti darbo santykius netaikomi ir jie gali be apribojimų, neprarasdami valstybės subsidijos darbo užmokesčiui, pakeisti darbdavį. Kokios pagalbos rūšys perkeliamos? Pagal keičiamus teisės aktus iš socialinių įmonių įstatymo į užimtumo įstatymą perkeliamos dvi valstybės pagalbos rūšys – tai subsidija darbo asistento išlaidoms – ir subsidija darbo aplinkai pritaikyti, kuri pagal pakeistą užimtumo įstatymą taps tam tikru subsidijos darbo vietoms pritaikyti porūšiu. Šios dvi valstybės pagalbos žmonių su negale užimtumui priemonės iki šiol buvo prieinamos tik socialiniams įmonėms. O nuo 2023 metų sausio 1 dienos jomis galės pasinaudoti visi žmonės su negale įdarbinantys darbdaviai. Deja, subsidija darbo asistento išlaidoms bus mokama ne už visus darbuotojus su negale, o tik už tuos, kuriems darbo asistento poreikį bus nustačiusi neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba – NDNT. Užimtumo įstatymo pakeitimo įstatyme nustatytas ir tam tikras pereinamas laikotarpis. Už iki 2023 metų sausio 1 dienos socialinėse įmonėse dirbusius darbuotojus su negale, už kurios šioms įmonėms buvo mokamos subsidijos asistento išlaidoms, joms be minėto NDNT atlikto poreikio nustatymo bus ir toliau mokamos iki 2023 metų birželio 30 dienos. Iki šios datos darbuotojai su negale dirbę socialinėse įmonėse turės kreiptis į NDNT teritorinius skyrius, kad jiems būtų nustatytas darbo asistento poreikis. Subsidijos darbo asistentui dydis 62% minimaliojo valandinio atlygio dydžio. Šiuo metu minimalus valandinis atlygis 4,47 €. Už kiekvieną darbuotoją su negale atsižvelgiant jų faktiškai dirbtą laiką, kai darbui atlikti buvo suteikta darbo asistento pagalba. Tačiau jeigu darbo asistento pagalba tuo pačiu metu teikiama keliems darbuotojams su negale, jų faktiškai dirbtos valandos, į kurias atsižvelgiant apskaičiuojamas subsidijos darbo asistento išlaidoms dydis, nėra sumuojamos. Subsidija darbo aplinkai pritaikyti bus skiriama darbo patalpoms ir darbovietėje esančioms poilsio patalpoms remontuoti, rekonstruoti, pritaikant jas darbuotojų su negale poreikiams ir vienai darbo vietai negalės viršyti 4,7 MMA. Už tą patį darbuotoją ši subsidija negalės būti skiriama dažniau kaip kartą per 3 metus. Kaip minėta, ir toliau darbuotojams su negale išliks įdarbinimas subsidijuojant ir parama darbo vietoms pritaikyti, kurios iki 2023 m. sausio 1 dienos numatytos ir užimtumo įstatyme, ir socialinių įmonių įstatyme. Todėl šių priemonių, aptardami iš socialinių įmonių įstatymo į užimtumo įstatymą perkeliamas priemonės, išsamiau nenagrinėsime, nes jos nėra perkeliamos, jos abiejose įstatymėse yra ir iki 2023 m. sausio 1 dienos. Galimybė užsiimti individualią veiklą. Iki 2023 m. sausio 1 dienos galioja užimtumo ir socialinių įmonių įstatymai numatė, kad darbuotojui su negale, už kurį skiriama subsidija darbo užmokesčiui, papildomai įsidarbinus kitame darbe ar pradėjus vykdyti individualią veiklą, pavyzdžiui, įsigijus verslo liudijimą ar net gavus autorinį atlyginimą, subsidijos darbo užmokesčio mokėjimas nutraukiamas. Nuo 2023 m. sausio 1 dienos šios subsidijos mokėjimas bus nutraukiamas tik darbuotojui su negale papildomai įsidarbinus kitame darbe, ar jam pradėjus dirbti darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindų, o autorinio atlyginimo gavimas ar individuali veikla, pavyzdžiui, verslo liudijimo įsigijimas ar vadinamasis verslas pagal pažymą, subsidijos mokėjimo nenutrauks, tačiau jei individuali veikla vykdoma ilgiau kaip 6 mėnesius, bedarbio statusas bus panaikinamas. Verslo sąlygų palengvinimas. Socialinės įmonės kas 3 metus privalėjo užimtumo tarnybai teikti pažymas apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas, kasmet teikti ir gyvendinti tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių planą, teikti daugybę kitokių ataskaitų. Tai sukeldavo socialinėms įmonėms gana didelę administracinę naštą. Panaikinus socialinių įmonių statusą, minėtų pažymų ir plano teikti nebereiks. Reikia tikėtis, kad ir kitų ataskaitų bus mažiau. Be to, socialinės įmonės negalėjo verstis į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą įtrauktomis veiklomis. Tai yra, pajamos iš tokių veiklų negalėjo būti didesnės kaip 15% visų šios įmonės per metus gaunamų pajamų. Nuo 2023 m. sausio 1 dienos žmonės su negale įdarbinančioms įmonėms šio apribojimo nebeliks. Dar socialinėms įmonėms buvo keliamas reikalavimas, kad pačios įmonės iš ūkinės veiklos gautos pajamos nebūtų mažesnės už joms suteiktą valstybės pagalbą. Šio reikalavimo nuo 2023 m. sausio 1 dienos irgi nebeliks. Nuo 2023 m. sausio 1 dienos žmonės su negale įdarbinantiems darbdaviams nebeliks ir dabar socialinėms įmonėms taikomo reikalavimo nemažiau kaip 75% grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno naudoti jos veiklos tikslams, susijusiems su socialinėse įmonėse įdarbinamų tikslinėms grupėms priskirtinų asmenų, grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu, socialinės atskirties mažinimu. Padidinta subsidija. Nuo 2020 m. sausio 1 dienos užimtumo įstatyme darbuotojams su negale numatytos dvi įsidarbinimo su pagalba paslaugos. Tai pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras ir lydimoji pagalba įsidarbinus. Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama siekiant užtikrinti komunikavimą tarp darbdavio ir asmens, kuriam dėl turimo neįgalumo reikalinga pagalba įsidarbinant. Ši pagalba teikiama pagal poreikį, bet nedaugiau kaip 8 valandas pas vieną darbdavį. Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama darbdavio ar žmogaus su negalia prašymu, siekiant užtikrinti įdarbinimo tvarumą. Teikiant šią paslaugą, asmeniui padedama rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių jis gali netekti darbo. Lydimoji pagalba teikiama pagal poreikį, tačiau neilgiau negu 12 mėnesių nuo įsidarbinimo dienos. Iki 2023 metų sausio 1 dienos abiejų šių įsidarbinimo su pagalba paslaugų vienos valandos įkainis yra 1/10 bazinės socialinės išmokos BSI. Viena BSI šiuo metu yra 46 eurai. Nuo 2023 metų sausio 1 dienos šis vienos valandos įkainis padidintas iki 0,2 BSI. Truputis istorijos ir statistikos. Socialinių įmonių įstatymas buvo priimtas 2004 metų birželio 1 dieną. Įsigaliojo 2004 metų birželio 19, taigi galioja ilgiau nei 18 metų. Per galiojimo laikotarpį jis buvo 16 kartų keičiamas ar pildomas. Prieš įsigaliojant socialinių įmonių įstatymui, žmonės su negale įdarbinančios gamybinės įmonės arba neįgaliųjų asociacijoms priklausančios įmonės buvo remiamos taikant joms pridėtinės vertės mokesčio lengvatas, iš dalies padengiant jų socialinio draudimo įmokas ir išlaidas patalpų šildymui. 2016 metų balandžio 20 dieną Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komitetas įvertinęs pirminę Lietuvos ataskaitą, kaip įgyvendinami neįgaliųjų teisių konvenciją prisiimti įsipareigojimai, pateikė baigiamąsias pastabas dėl pirminės Lietuvos ataskaitos. Šio dokumento 51 ir 52 punktuose sukritikuotas socialinių įmonių modelis kaip segreguota darbo aplinka. Lietuvai rekomenduota bendradarbiaujant su žmonėmis su negale atstovaujančiomis organizacijomis parengti bei įgyvendyti veiksmingas strategijas ir programas, skirtas žmonių su negale užimtumui padidinti atviroje darbo rinkoje, panaikinus segreguotas darbo aplinkas ir nukreipus investicijas taip, kad būtų skatinamas profesinis rengimas, galimybė naudotis pritaikymais darbo vietoje, tinkamų sąlygų patalpose sudarimas ir privačių bei valstybinių darbdavių mokymas. Žinoma, tai tik rekomendacija ir toli gražu ne visas rekomendacijas Lietuva uoliai įgyvendina, tačiau nuo tada imta galvoti apie socialinių įmonių modelio pertvarką. Daugiausia socialinių įmonių buvo 2020 metų pradžioje, net 173. Vėliau dėl 2020 metų sausio 1 dieną įsigaliojusių socialinių įmonių įstatymo pakeitimų, kuriais joms buvo sugriežtinti reikalavimai, jų ir juose dirbančių darbuotojų su negale skaičius pradėjo mažėti. 2022 metų pradžioje jų buvo 105, taigi jų skaičius sumažėjo 39%. Socialinėse įmonėse šiuo metu dirba maždaug 4,6 tūkstančių darbuotojų su negale. Tai sudaro apie 9% visų dirbančių žmonių su negale. Iš viso 2022 metų pradžioje Lietuvoje gyveno apie 147,5 tūkstančių darbingo amžiaus žmonių su negale, iš kurių dirbo apie 29%. Maždaug 37 tūkstančiai žmonių su negale dirbo ne socialinėse įmonėse, o maždaug 4,6 tūkstančių socialinėse įmonėse. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikisi, kad įvykdžius aprašytą valstybės pagalbą žmonių su negale užimtumui pertvarką, iki 2025 metų dirbs bent 39% Lietuvoje gyvenančių darbingo amžiaus žmonių su negale, o 2030 metais šis skaičius pasieks 47%. Pagyvensim, pamatysim.